Сталося так, що на третій рік війни пустелі лежав Пол Муаддіб у печері птахів на самоті, вкритий кісвою у своїх внутрішніх покоях. Лежав він там, неначе мертвий, схоплений у полон одкровеннями води життя. Його єство забрала за межі часу отрута, що дарує життя. Так здійснилося пророцтво, що Лісан Аль-Гайб може бути одночасно і живим, і мертвим. Принцеса Ірулан, збірка легенд Арракіса. Виходячи в передсвітанкових сутінках із котловини Хаббанія, Чані слухала, як топтер, що привіз її з півдня, загудів, а тоді із свистом майнув у сховок за рогом. Охоронці, які трималися на певній відстані від неї, розпорошилися серед скель, перевіряючи, чи нема якоїсь небезпеки. А ще вони давали жінці Муаддіба, матері його первістка, те, про що вона їх просила – можливість пройтися на самоті. «Навіщо він мене викликав?» – питала вона себе. «Раніше він казав, що я маю залишатися на півдні з маленькими Лето та Алією». Жінка підняла поділ своєї роби і, легко перескочивши через бар'єр, стала підніматися вгору стежкою, яку в такій пітьмі могла розгледіти лише людина, що звикла до життя в пустелі. Галька вискакувала в неї з-під ніг, але Чані не зважала і йшла вперед так легко, неначе танцювала. Підйом і збадьорював, і допомагав позбутися страхів, що роїлися в її голові через тиху відчуженість охорони і той факт, що за нею послали топтер. Вона відчувала, як гупало її серце в радісному перечутті єднання з Полом Муаддібом, її усулем. Його ім'я могло скільки завгодно проноситися понад землею, бойовим кличем «Муаддіб, Муаддіб, Муаддіб». Але вона все одно знала іншу людину з іншим іменем – батька її сина, ніжного коханця. Серед скель попереду неї виднілася могутня постать, що, розмахуючи руками, закликала поквапитися. Чані прискорила крок. Уже співали, здіймаючись у небо, світанкові пташки. Над східним небокраєм смуга світла розганяла сутінь. Силует попереду не належав до її охорони. «Усайм?» – здивувалася вона, розпізнаючи знайомі рухи та поведінку. Наблизившись, вона справді впізнала широкі пласкі риси одного з командирів федайкінів. Його відкинутий каптур і не схований під фільтром рот свідчили про те, що він вийшов у відкриту пустелю лише на мить. «Хучіше!» – прошепів він і повів її вниз до ледь помітної розщелини. Таємного входу у печеру. «Доведені до відчаю Харконени влаштовують марні рейди на ці місця. Тепер ми не можемо дати їм хоч єдиний шанс викрити нас». Вони опинилися у вузькому боковому проході. Це був вхід до печери птахів. Спалахнули світлокулі. Усайм, протиснувшись повз Чані, сказав: «Іди за мною, мерщій». Вони швидко пройшли по коридору, мимо чергового герметичного клапана. Ще один коридор, драпірування, і ось вони в залі, що в дні, коли це місце було печерою для денного перепочинку, слугувало альковом Саядіни. Тепер підлогу вкривали килими та подушки. Плетені завіси з червоними візерунками яструбів закривали кам'яні стіни. Низький розкладний столик стояв під стіною, завалений купою паперів, від яких здіймався, вказуючи на їхнє походження, пряний аромат. Привелебна матір була сама. Вона сиділа прямо навпроти входу. Жінка поглянула на новоприбулих тим внутрішнім зором, який змушував тремтіти невтаємничених. Усайм, склавши руки докупи, сказав: «Я привів Чані». Уклонившись, він вийшов крізь завіси. «Як я розповім про все Чані?» – промайнуло в голові Джесіки. «Як там мій онук?» – запитала вона. Отже, розмова починається з ритуального вітання, подумала Чані, і страхи знову повернулися до неї. Де ж Муаддіб? Чому він не вийшов зустріти мене? Він здоровий і щасливий, о матір моя, відповіла Чані. Я залишила її з Алією під опікою Хари. «Матір моя», – подумала Джесіка. «Так, Чані має право звертатися так до мене під час формальних привітань. Зрештою, вона подарувала мені внука». «Я чула, що з Січі Куаноа привезли в дар тканини», – сказала Джесіка. «Дуже приємна тканина», – підтвердила Чані. «Чи Алія передала послання?» «Послань від неї немає, але тепер на нашій Січі все спокійно, і люди поступово звикають до дивності її статусу». «Чого ж вона так зволікає?» – дивувалася Чані. «Трапилося щось дуже важливе, раз за мною відрядили топтер. А вона тепер веде мову про формальності. Треба, щоб частину цієї тканини пустили на одяг для маленького Лето», – продовжила Джесіка. «Як забажаєте, о матір моя», – відповіла Чані й опустила очі. «Чи є якісь новини про бої?» Вона зберігала непорушний вираз обличчя, але Джесіка не зауважила її маленьких хитрощів, того, що питання стосувалося саме пола Муаддіба. «Лише нові перемоги», – відказала Джесіка. «Раббан надіслав нам обережні пропозиції про перемир'я. Його посланці повернулися без своєї води. Він навіть полегшив умови проживання мешканцям деяких сіл у падинах. Але вже запізно. Люди розуміють, що він зробив це зі страху перед ними». «Усе відбувається так, як сказав Муаддіб», – промовила Чані. Вона поглянула на Джесіку, намагаючись утримувати свої страхи при собі. «Я назвала його ім'я, та вона не відреагувала на це. Ніхто не здатен розгледіти емоції на цьому відполірованому камені, що вона називає обличчям. Але тепер воно аж надто непорушне. Чому вона така? Що трапилося з моїм усулем?» «Я б хотіла, щоб ми зараз опинилися на півдні», – сказала Джесіка. «Оази були такими чарівними, коли ми від'їжджали. Як не мріяти про день, коли вся земля може зацвісти?» «Земля там і справді чарівна», – підтвердила Чані. «Але в ній так багато скорботи». «Скорбота – доплата за перемогу», – відказала Джесіка. «Це вона так готує мене до скорботи?» – запитала себе Чані. А тоді сказала. «Так багато жінок не бачать своїх чоловіків. Усі стали ревнувати, коли дізналися, що мене викликають на північ». «Це я тебе викликала», – сказала Джесіка. Чані відчула, як скажено загупало в неї серце. Вона хотіла затулити собі вуха, жахаючись того, що могла почути. Та вона примусила свій голос звучати рівно. «Але під листом стояв підпис «Муаддіб». «Я поставила цей підпис у присутності його командирів», – промовила Джесіка. «Цього вимагала необхідність». Джесіка подумала. «Вона смілива, жінка мого пола. Вона зберігає спокій навіть тоді, коли страх майже здолав її. Так, вона може виявитися тією, хто потрібен зараз понад усе». Майже непомітна покірна інтонація прозвучала в голосі Чані, коли вона промовила. «Тепер ти можеш сказати те, що повинна сказати». «Ти потрібна мені, щоб допомогти воскресити Пола», – сказала Джесіка, подумавши. «Ось так. Я сказала це абсолютно правильно. Воскресити. Одне тільки слово, і вона вже знає й те, що Пол живий, і те, що він у небезпеці». Чані знадобилася лише мить, щоб заспокоїтися. «Що я повинна зробити?» І хоча їй хотілося підскочити до Джесіки і трясучи її кричати «Відведіть мене до нього!», але вона й далі мовчки чекала на відповідь. «Припускаю», – почала Джесіка, – «що Харконенам удалося підіслати до нас шпигуна, який отруїв Пола. Це єдине пояснення, яке я можу запропонувати. Дуже дивна отрута. Я перевірила його кров найвитонченішими методами, але так нічого й не виявила». Чані різко потяглася вперед, кинувшись до ніг Джесіки. «Отрута? Він страждає? Чи можу я?» «Він непритомний», – пролунала відповідь. «Життєві процеси настільки повільні, що їх можна виявити, лише вдаючись до найтонших методів. Здригаюся від думки, що трапилося б, якби його знайшла не я. Для непідготованого ока він видається мертвим». «Але ти мала якісь додаткові причини, крім ввічливості, щоб викликати мене», – сказала Чані. «Я знаю тебе, превелебна матір. Що, на твою думку, я можу зробити таке, чого не можеш ти?» «Вона хоробра. Мила й ох, така спостережлива», – подумала жінка. З неї б вийшла чудова сестра Бене Гессеріт. «Чані», – сказала Джесіка, – «тобі, певно, буде важко повірити в це, але я не знаю точно, навіщо викликала тебе. Щось на кшталт інстинкту чи то пак інтуїції. Раптова думка – виклич Чані». Уперше Чані помітила смуток на лиці Джесіки. Невисловлений біль викривив його риси, а погляд жінки, здавалося, був спрямований усередину. «Я зробила все, що могла», – вела вона далі. «Усе. І вона настільки виходить за межі звичайного «все, що могла», що ти й уявити собі не можеш. Але я програла». «А як щодо давнього товариша?» – запитала Чані. «Галлек може виявитися зрадником?» «Тільки не Гурні», – заперечила Джесіка. У цих трьох словах крилася ціла розповідь, і Чані наче на власні очі побачила пошуки, вагання, спогади про колишні невдачі, що привели до цього чіткого заперечення. Чані рвучко скочила на ноги, розгладила пустельно-плямисте вбрання. «Відведи мене до нього», – сказала вона. Джесіка також підвелася і пройшла крізь драпірування ліворуч від них. Чані пішла слідом і опинилася в приміщенні, що колись використовували як склад. Тепер його кам'яні стіни вкривало важке драпірування. Пол лежав на похідному матраці під дальньою стіною. Самотня світлокуля осявала його обличчя. Чорна накидка вкривала його тіло по груди. Руки лежали на цій ковдрі вздовж тіла. Схоже, жодного іншого одягу, крім накидки, на ньому не було. Оголена шкіра була вощаною та жорсткою. Пол не ворушився. Чанні погамувала бажання кинутися до коханого і упасти біля нього. Натомість думками вона повернулася до сина, Лето. І відразу збагнула, що Джесіка вже колись пережила таку мить. Коли її чоловікові загрожувала смерть, вона мала думати про те, як урятувати неповнолітнього сина. Раптове усвідомлення зв'язку, що був у неї з цією старшою жінкою, змусило Чані відступити і схопити Джесіку за руку. Джесіка у відповідь також стиснула її руку до болю. «Він живий», – сказала Джесіка. «Запевняю тебе, він живий. Але нитка його життя настільки тонка, що її легко не помітити. Деякі старшини вже подейкують, ніби мені зараз говорить мама, а не привалебна матір. Кажуть, буцімто мій син насправді мертвий, а я не хочу віддавати його воду племені». «Як довго він у такому стані?» – запитала Чані. Вона вивільнила долоню з руки Джесіки і пройшла кімнатою вперед. «Три тижні», – відказала Джесіка. «Я майже тиждень намагалася воскресити його. Зустрічі, суперечки, досліди. Тоді я послала гінця за тобою. Фадайкіни підкоряються моїм наказам. Інакше мені б не вдалося відтермінувати». Джесіка привела язиком по губах, спостерігаючи, як Чані підходить до пола. Дівчина спинилася над ним і дивилася на м'яку юнацьку борідку, що облямовувала лице пола. Ковзнула поглядом по високій лінії його брів, сильному носі та заплющених очах. Такі мирні у своєму жорсткому заціпенінні риси. «Як він харчується?» – запитала Чані. «Потреби його плоті настільки малі, що їжа зайва», – відказала Джесіка. «Скільки людей знають про те, що трапилося?» «Тільки його найближчі радники, кілька командирів фадайкінів, і, звісно ж, той, хто отруїв його. Є щось, що вказувало б на отруйника. Розслідування нам зараз не потрібне». «А що кажуть фадайкіни?» «Вони вірять, що Пол у священному трансі, набирається священних сил перед фінальними боями. Це я прищепила їм таку думку». Чані стала навколішки перед матрацом і нахилилася до обличчя коханого. Вона миттю відчула, що повітря навколо голови Пола було інакшим. Та це лише прянощі, повсюдні прянощі, аромат яких просочував усе фріменське життя. Хоча «Ви не були народжені серед прянощів, як ми», – сказала Чані. «Чи перевіряла ти можливість того, що тіло Пола бунтує проти надміру прянощів у його дієті?» «Усі алергічні реакції негативні», – сказала Джесіка. Вона заплющила очі, бажаючи закритися від того, що відбувалося навколо. Раптом Джесіка збагнула, наскільки вона втомилася. «Коли я востаннє спала?» – запитала вона себе. «Надто давно». «Коли ти змінюєш воду життя?» – продовжила Чані. «Ти робиш це всередині себе, використовуючи внутрішнє сприйняття. Чи користувалася ти ним для перевірки крові Пола?» «Звичайнісінька фріменська кров», – промовила Джесіка. «Повністю пристосована до місцевого життя та дієти». Чані сіла навпочіпки і подивилася на обличчя Пола, витісняючи власні страхи. Цьому трюкові вона навчилася, спостерігаючи за привалебними матерями. Час можна змусити служити розуму. Потрібна була цілковита зосередженість. Зрештою Чані запитала. «Тут є творець?» «Навіть кілька», – стурбовано відповіла Джесіка. «Останнім часом ми й дня не обходимося без них. Кожна перемога потребує благословення. Кожна церемонія перед рейдом». «Але Пол Маддіб тримається на відстані від цих церемоній», – перебила її Чані. Джесіка кивнула, пригадуючи двоякі почуття Пола до пряного наркотику та пророчого дару, який він викликав. «Звідки ти знаєш про це?» «Так кажуть. Забагато кажуть», – гірко промовила Джесіка. «Хай мені принесуть сиру воду творця», – попросила Чані. Почувши наказ у голосі Чані, а також побачивши, наскільки дівчина була зосередженою, Джесіка відповіла лише «зараз», вийшовши крізь завіси покликати воду жреця. Чані не відводила погляду від Пола. «Якщо він спробував зробити це», – подумала вона, – «а він таки міг». Джесіка стала на коліна біля Чані і простягнула їй простий похідний джбан. Різкий запах отрути засвербів у носі Чані. Вона занурила палець у речовину, а тоді піднесла його до носа Пола. Шкіра на його перенісці ледь затремтіла. Ніздрі повільно розширилися. Джесіка видихнула. Чані торкнулася змоченим пальцем верхньої губи Пола. Він глибоко і уривчасто зітхнув. «Що відбувається?» – запитала Джесіка. «Тихо», – відрізала Чані. «Зміни трохи священної води. Хутко». Джесіка, відчувши впевненість у голосі Чані, не стала нічого запитувати, а піднесла джбан до губ і трішки ковтнула. Очі Пола широко розплющилися. Він поглянув на Чані. «Їй не потрібно змінювати воду», – сказав Пол. Голос його був слабким, але твердим. Джесіка все ще тримала рідину на язику і відчувала, як її організм майже автоматично змінює отруту. У легкому піднесенні, що завжди супроводжувало цей процес, вона сприймала сяйво життя, яке линуло від Пола. Її чуття ловили ці промені. І цієї ж миті вона збагнула. «Ти випив священної води», – випалила вона. «Лише ковток», – сказав Пол. «Один такий маленький ковточок». «Як ти міг зважитися на таку дурницю?» обурилася Джесіка. «Він твій син», – прошепотіла Чані. Джесіка глянула на неї. Легка посмішка, сповнена тепла і цілковитого розуміння, торкнулася уст Пола. «Слухай мою кохану», – сказав він. «Слухай її, вона знає». «Те, що можуть зробити інші, має зробити і він», – пояснила Чані. «Коли я взяв до рота цю краплю, коли відчув її форму та запах, коли дізнався, що вона робить зі мною, тоді збагнув, що можу зробити те, що робила ти», – сказав Пол. «Твої проктори Бенне Гессеріт говорять про квізаця Хадераха, але вони і приблизно не розуміють безміру місць, у яких я бував. За кілька хвилин я…» Юнак замовк, здивовано суплячись на кохану. «Чані, як ти тут опинилася? Ти ж мала бути… Чому ти тут?» Пол спробував зіп'ястися на ліктях, але Чані м'яко відштовхнула його назад. «Прошу тебе, Усулю», – прошепотіла вона. «Я почуваюся таким слабким», – сказав він і обвів поглядом кімнатку. «Як давно я тут?» 3 тижні лежав у настільки глибокій комі, що здавалося, ніби іскра життя загасла в тобі», – відповіла Джесіка. «Але ж це було… Лише мить тому я…» «Ми для тебе і 3 тижні страху для мене», – сказала Джесіка. «Це була лише одна крапля, але я змінив її», – сказав Пол. «Я змінив воду життя, І перш ніж Чані та Джесіка встигли його зупинити, він занурив руку у джбан, який жінки поставили на підлогу біля нього, і, піднісши до рота складену човником долоню, з якою скрапувала рідина, випив її. «Поле!» – скрикнула Джесіка. Він схопив матір за руку, всміхнувся до неї вищером покійника і дав змогу своїй свідомості проникнути в неї. Взаємне єднання не було таким ніжним всеохопним взаємозв'язком, що виник у тій печері між нею, Алією та старою привилебною матір'ю. Це було інакше. Повне єднання чуттів і буттів. Воно вразило Джесіку, ослабило її, і вона зіщулилася у своїй свідомості, боячись сина. Уголос Пол промовив. «Ти казала про місце, куди не можна війти. Місце, яке не могла побачити привилебна матір. Покажи мені його». Вона захитала головою, налякана самою тільки думкою про це. «Покажи мені його», – пролунав наказ. «Ні». Але Джесіці не було куди тікати від сина. Оглушена його жахною силою, вона заплющила очі і зосередила внутрішній зір на шляху, що лишається в пітьмі. Свідомість Пола пропливла навколо і крізь неї, а тоді пірнула у морок. На мить Джесіці вдалося побачити тьмяні обриси того місця, але її власна свідомість закрилася, рятуючи її від жаху. Усе її єство тремтіло від побаченого, хоча й не знало чому. Простір, де гудів вітер, а іскри блищали, де пульсували кола світла, а ряди білих роздутих форм кружляли навколо нього. Їх забирали із собою морок та вітер, що линув нізвідки. Зрештою, вона розплющила очі і побачила Пола, який уважно вивчав її. Він усе ще тримав її за руку, але жахне єднання зникло. Вона вгамувала власне тремтіння. Пол відпустив її долоню. На мить здалося, що з її рук вибили костур, на який вона спиралася. Джесіка захиталася і впала б, якби Чані не підскочила підтримати її. «Привилебна матір!» – вигукнула Чані. «Що трапилося?» «Втомилася», – прошепотіла Джесіка. «Так, втомилася». «Ох», – заметушилася Чані. «Сідайте сюди». Вона допомогла Джесіці вмоститися на подушку біля стіни. Так приємно було відчувати сильні молоді руки. Вона пригорнулася до Чані. «Він справді бачив воду життя?» – запитала Чані, вивільняючись з обіймів Джесіки. «Бачив», – прошепотіла Джесіка. Її свідомість усе ще оберталася і здіймалася хвилями від контакту. Здавалося, ніби вона ступила на міцну землю після тижнів, проведених у розбурханому морі. Вона відчула привилебну матір усередині себе. Інші також прокинулися, запитуючи, що то було, що трапилося, де було те місце. Крізь усе це пробилося усвідомлення того, що її син – Квізац Хадерах, той, хто може бути в багатьох місцях одночасно. Здійснено мрію Бене Гесеріт. Однак розуміння цього не втішало її. «Що трапилося?» – наполягала Чані. Джесіка лише хитнула головою. Відповів Пол. «У кожному з нас є давня сила, що бере, і давня сила, що дає. Чоловікові неважко зазирнути до місця всередині себе, де живе сила, яка бере, але майже неможливо для нього побачити силу, що дає, не перетворившись при цьому на дещо інше, ніж чоловік. Для жінки все навпаки». Джесіка підвела очі на Чані і побачила, що та, слухаючи Пола, весь час дивиться на неї. «Ти розумієш мене, мамо?» – запитав Пол. Вона могла тільки кивнути. «Ці сили всередині нас настільки давні, – сказав Пол, – що вросли в окремі клітини наших тіл. Вони надають нам форми. Ти можеш сказати собі, так, я бачу, як таке може статися. Але коли ти зазираєш усередину себе і незахищений стикаєшся з лютою силою власного життя, то розумієш небезпеку, що загрожує тобі. Ти бачиш, як вона може здолати тебе. Найбільша небезпека для того, хто дає – сила, що забирає. Найбільша небезпека для того, хто бере – сила, що дає. Легко бути подоланим даванням і відбиранням». «А ти, мій сину?» – запитала Джесіка. «Той, хто дає, і той, хто бере?» «Я – точка рівноваги», – – сказав Пол. «Я не можу дати, не забравши, і не можу забрати, не…» Він замовк і подивився на стіну праворуч від себе. Чані відчула, як щоки торкнувся протяг, і, озирнувшись, побачила, як падає завіса. «Усайм», – сказав Пол, – підслуховував. Сприймаючи почуте, Чані неначе доторкнулася до пророчого дару, що переслідував Пола, і осягнула речі, які ще тільки мали статися, як ті, що вже відбулися. Усайм розповість про побачене та почуте. Інші переповідатимуть це, і спалахне пожежа. Пол Муаддіб не такий, як інші чоловіки, скажуть вони. Більше немає жодних сумнівів. Він чоловік, хоч і бачить крізь воду життя, як це роблять жінки. Він справді Лісан Аль-Гайб. «Поле, ти бачив майбутнє?» – сказала Джесіка. «Розкажеш про те, що бачив?» «Не майбутнє», – сказав він. «Я бачив теперішнє». Пол із зусиллям сів, відмахнувшись від Чані, яка спробувала йому допомогти. Космос над Арракісом кишить кораблями гільдії. Джесіка затремтіла від упевненості в його голосі. «Сам падишах імператор тут», – сказав Пол, підвівши очі від кам'яної стелі своєї печери. «Зі своєю улюбленою правдомовицею і 5 легіонами сардаукарів. Старий барон Владимір Харконен із Зуфіром Хаватом та 7 кораблями, забитими 7 новобранцями, яких він міг зібрати, теж тут. Стерв'ятники з кожного великого дому застигли над нами, вичікуючи». Чані, нездатна відвести погляду від Пола, похитала головою. Дивна рівність його голосу. Те, як він дивився крізь неї. Усе це виповнило її благоговійним страхом. Джесіка спробувала прочистити пересохле горло і сказала: «На що вони чекають?» Пол глянув на неї. «На дозвіл гільдії на висадку. Тих, хто висадиться без згоди гільдії, вони залишать на Арракісі до віку». «Гільдія нас захищає?» – запитала Джесіка. «Захищає нас? Гільдія сама все влаштувала, поширюючи чутки про наші дії і знизивши тарифи на перевезення до рівня, коли навіть найбідніші з домів змогли прибути сюди і вичікувати, щоб уполювати нас». Джесіку вразили гіркі нотки в його голосі. Вона не сумнівалася в його словах. Вони випромінювали ту саму впевненість, яку вона бачила в синові тієї ночі, коли він відкрив шлях майбутнього, що привів їх до Фріманів. Пол глибоко вдихнув. «Мамо, ти повинна змінити для нас певну кількість води. Нам потрібен каталізатор. Чані, відряди розвідників, хай знайдуть примеланжеві маси. Знаєте, що станеться, коли ми вильємо трохи води життя на примеланжеві маси?» Джесіка зважила його слова, раптово осягнувши їхній зміст. «Поле», – видихнула вона. «Вода смерті», – підтвердив син. «Почнеться ланцюгова реакція». Він указав на підлогу. «Смерть пошириться між маленькими творцями, знищуючи вектор циклу життя, який пов'язує прянощі з творцями. А без прянощів чи без творця Арракіс перетвориться на справжню пустелю». Чані приклала руку до рота, шокована холодною тишею, що запала після того, як таке блюзнірство зірвалося з уст Пола. «Справжню владу над річчю має той, хто може її знищити», – сказав Пол. «Ми можемо знищити прянощі». «Але що зупиняє гільдію?» «Вони шукають мене», – сказав Пол. «Подумай про це. Найкращі лоцмани гільдії. Люди, які можуть стрибати крізь час, щоб розрахувати найбезпечніший курс найшвидшого гайлайнера. Усі вони шукають мене і не можуть знайти. О, як тремтять вони! Вони знають, що їхній секрет тут, у мене». Пол розвів у боки складені чашечками руки. «Без прянощів вони сліпі». До Чані повернувся дар мови. «Ти кажеш так, наче бачиш теперішнє». Пол відкинувся назад, шукаючи в теперішньому, що розкинулися перед ним кордони, які розширялися в майбутнє та минуле. Подароване прянощами осяяння стало тьмяніти, і йому було важко втримати картину світу перед очима. «Ідіть і робіть те, що я наказав», – сказав Пол. «Майбутнє для гільдії таке ж тьмяне, як і для мене. Лінії бачення звужуються. Все фокусується тут, де лежать прянощі, куди раніше вони не наважувалися втручатися. бо втручання означало б утрату того, що їм потрібне. Але тепер вони у відчаї. Усі шляхи ведуть у пітьму.